Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер. Во денешната емисија ќе слушате. Измените на законот за банки овозможуваат нарушување на приватноста на граѓаните. Македонските војници започнуваат нова мисија во Афганистан. Нападите на магазинот Шарли Ебдо и реформите во образованието беа најзастапени теми во неделниците. Скопскиот бенд Визија е во 10-те најдобри на британскиот сајт Emerging Indie Bands.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со тема за законот за банки. Минатиот понеделник претениците расправаа за предлог законот за изменување и дополнување на законот за банки, преку кој треба да им се овозможи на неколку институции да имаат увид во сметките на граѓаните кои што ќе ги користат нивните услуги. Граѓаните и експертите велат дека тоа е нарушување на нивната приватност. Преку последниот закон за изменување и дополнување на законот за банки, со кој на неколку институции ќе им биде овозможено да имаат увид во сметките на граѓаните баратели на социјална помош, владата навлегува во нивната приватност, а ова право го крши преку низа други донесени закони во изминатиот период, велат граѓаните што ги анкетиравме во Хајд Паркот на Радио Слободна Европа. Еве какви се нивните реакции за ваквите регулативи.
Последниве неколку години секој закон што го носат е грубо влегување во приватна сфера на граѓаните на Македонија и доводи од закон на закон само по-радикално. Така да, до сега се што донесува седни калджоа популистички мерки на кои што буквално го распадна и целиот граѓански сектор и на сите ни влегува дом.
Каде е таа банкарска тајна? Значи секој кој ќе му текне, ќе ми влезе во сметката, знаеш опер. Они се вадат, нема да биде за сите. Туку само за оние што треба да им наплатат, донадат или социјално што взимале. А тој чим може ке него да влезе, може и ке мене и ке секој да влезе. Тоа исто како дома да ми влага.
Со законот за абортус, кој што го нарушува, ги нарушува женските права, кој што не ни дава право да имаме личен избор, кој што не ни дава право да имаме собственост за нашето тело, што е абсурдно од 21 век.
Предлог законот за изменување и дополнување на законот за банки, кој предвидува Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и Фондот за здравствено осигурување да имаат увид во сметките на граѓаните, изминатиот понеделник беше на прво читање на Собраниската комисија за финансирање и буџет. Андреа Стојковски, кој е правник и стражувач од Македонскиот центар за европско образование, вели дека со оваа мерка се повредуваат и законот за заштита на лични податоци, но и уставно за гарантираната приватност на граѓаните. Стојковски посочува дека само судот може да одлучи дали постои интерес поради кој треба да му се дозволи на некој орган да направи увид во банкарската состојба на граѓанинот.
Тоа е првиот проблематичен момент. Вториот момент е дека станува збор за остварување на права на граѓаните во рамките на управна постапка. Не станува збор за загрозување на обществениот поредок, ниту пак станува збор за кривично дело, поради кое што судот би требало да дозволи увид во состојбата на сметка. Зошто би требало да се дозволат посебни прежни мерки, ако не станува збор за некакво кривично дело?
Стојковски додава дека доколку некој граѓанин се одлучи да ја бара правдата, после повеќе години би можел да дојде до неа пред Европскиот суд за човекови права, кој би утврдил повреда на конвенцијата, бидејќи, како што вели, не очекува дека Уставниот суд во Македонија ќе одлучи дека оваа мерка е противуставна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Припадниците на армијата на Република Македонија започнуваат нова мисија во Афганистан, наречена Одлучна поддршка, која ќе содржи обука, советување и асистенција на афганистанските безбедносни сили. Оваа мисија ја започнуваат откако ја завршија мисијата ИСАФ, која траеше 12 години. Прилог на Марија Тумановска.
Најубави зборови со пофалба за делата и херојството кои ги покажале на терен денеска беа упатени до сите 2792 припадници на Арама кои во изминатите 12 години учествуваа во мисијата на ИСАФ во Афганистан. На свечената церемонија по повод завршувањето на оваа мисија беше речено дека со учество во вакви меѓународни операции Македонија станала извозник на безбедноста.
Иако де јуре Република Македонија не е членка на НАТО. Со нашиот придонес во ИСАФ мисијата, како во текувната мисија одлучна поддршка, можам слободно да кажам дека де факто сме дел од НАТО. Ние сме сојузник, на кој што може да му верувате и да се осломите.
Рече министерот за одбрана Зоран Јулевски, покажавме дека сме рамноправен партнер со останатите армии без разлика дали тие биле дел од НАТО или не, рече началникот на генералштабот на РМА генерал подполковник Горан Чокотески, обидувајќи се да ја објасни смислата и значењето на учеството во ваква мисија.
Со подобра глобална безбедност ќе имаме подобра национална безбедност. Действувајќи заедно и борејќи се за истите вредности и принципи, станувавме појаки и поуспешни со поголема самодоверба.
Амбасадорот на Соединетите држави во заминување Пол Волерс упати благодарност до македонските војници за нивната улога во мисијата на ИСАФ, но и на војниците кои се сеуште таму како дел од мисијата одлучна поддршка предводена од НАТО. Вашиот придонес во овие операции го поплочија патот кон мир и стабилност во овие региони со насилство во светот, рече Волерс.
Shoulder to shoulder, year after year. Soldiers from Macedonia have stepped forward.
Рамо до рамо, година по година, македонските војници исчекорија и се одзваа на повикот да бидат испратени во странство и да се борат. И сати нашите партнери се горди да служат со вас во оваа борба. Во септември во 2011 година, кога другите избегаа од жестокиот напад на нашата амбасада во Кабул, вие останавте и заедно се боревме против непријателот. За овие и за многу други акции, македонските војници го заслужија почитувањето и воодушевувањето на тие кои служаа со нив. Рече Волерс, турскиот амбасадор во земјава, Умур Шолендил, чија амбасада е контакт амбасада за НАТО, порача дека Турција останува силен поддржувач на македонските аспирации во НАТО. Познато е дека од самиот почеток Турција е силен поддржувач на аспирациите на Македонија за членство во НАТО. Турција е убедена дека Македонија ги исполни сите критериуми потребни за членство во НАТО и затоа заслужува фер и еднаков третман како и секоја друга земја аспирант, рече Шолендил. Инако армијата на Република Македонија учествува во мисијата ИСАФ во Афганистан од 2002 година. Во 2010 Република Македонија беше четврта земја придонесувач во ИСАФ по глава на жител. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Случувањата во Франција поврзани со нападите на магазинот Шарли Ебдо и реформите во високото образование беа најзастапени теми во македонските неделници. За што најмногу се пишуваше, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Реакциите и однесувањето на домашните политичари, медиуми и новинари за Шарли Ебдо, случувањата во врска со реформите во високото образование, аферата со странските кираджи на министерот Јанакиевски, пресудата на новинарот Кежаровски. Сите овие работи се инспирација за воведната колумна на главната уредничка на Фокус за нештата да станат појасни. Па пишува, ако судството ни е независно, Иванов се однесува државнички, Груевски одговорно, курири се истражувачки новинари, Сителовци Шарли, МТВ јавен сервис, тогаш јас сум сигурно Анджелина Джоли. Пишува Фокус, па продолжува. Да, критериумите и стандардите што оваа владеачка врхушка ги исфорсира, а ги доведе во својата спротивност, налагаат макотрпна работа на сите ненормални за враќање во нормалноста во Македонија. Време е за шестата република и за втора Европа, Шарли од Црешово и од Радишани, гласи насловот на колумната во Република, во која покрај другото се наведува дека француското национално мото «Слобода, еднаквост и братство» и европските вредности се под силен притисок, може би најсилен од почетокот на француската петта република, основана од Шарл де Гол и од идеите на Жан Моне и на Роберт Шуман. А криза во земја основач на Европската унија, пишува во колумната Република, не може да биде добра ниту за Унијата ниту за главниот француски партнер Германија, која повторно ќе мора да го преземе главниот товар во проблематичните години на подем на радикалната десница и на стравот од исламизација на Европа. А централната тема покрај слободата на изразување и слободните медиуми е почитувањето на различните културни вредности. Се чини дека Франција немаше храброст да признае дека по примањето на милиони луѓе од поранешните колонии од Африка и од Индокина ги промени своите културни вредности. Но како уште да живее во минатото? Глобус пак прави паралела со згаснувањето на карикатурата во домашните печатени медиуми. Жално е што карикатурата, како тема кај нас се враќа по ваков трагичен настан, пишува Неделникот во текстот насловен «Кога карикатурата умира». Но карикатурата не може да умре, макар и кога некој ќе ја избрише од насловните страници на весниците, таа се појавува во огледало. Солидарни со париските застрелани автори заспани пред убиената домашна карикатура, пишува во друг текст Глобус, во кој подсетува дека со својата разголена едноставност карикатурата не одговараше на времето на политичко подаништво, какво и да е тоа. Затоа таа во весниците во земјава најпрв им беше ставена во рубриката писма, како да се работи за обична илустрација, а потоа се прости од дружењето со верните читатели. За новите властодржци тоа беше една од првите работи што ја екзекутираа во маршот кон се властието, пишува Глобус. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Визија е скопски бенд кого неодамна британскиот сайт Emerging Indie Bands го вклучи во 10-те најдобри во светот како победници за месец февруари 2014-та, а во годината пред тоа нивната урбана химна «Гласот на мојата душа» беше високо рангирана на листата топ синглови од страна на американското радио WMBR. И тоа не е се. Покрај успешните настапи на фестивалите во регионов, тие со својот ритам и јасните пореки ја запалија масата студенти на протестот пред владата на Република Македонија. Љупчо Јолевски.
Приказната по се изгледа се повторува. Македонија колку и да е длабоко потоната во мракобесието на невкусот и турбокакофонијата, наново преку светот ке ја открива собствените вистински звуковни вредности и немири. Помизар, Архангел, Анастасија, таков најверојатно е случајот и со визија. Всушност, нивните наследници или младите луѓе кои наспроти инертноста на средината решија валоризацијата на собствената инвенција да ја бараат онаму каде што ги препознаваат. Бендот го чинат Марко Џамбазовски гитара, Марко Гапов вокал и ритам гитара, Лилјана Јанкова бас и Синиша Ѓорѓевиќ Стапан. Тие како визија делуваат од ноември 2011 година, а неодамна британскиот сајт Emerging Indie Bands го вклучи во 10-те најдобри од светот како победник за месец февруари 2014. Нешто пред тоа, нивната песна «Гласот на мојата душа» беше високо рангирана на листата топ синглови за 2013 од страна на американското радио WMBR, а во инфото за досегашното делување на составот особено значајни моменти се учествуваат на 47-миот престижен балкански рок фестивал Гитаријада Зајачар, потем Складиште фест во Крушчич, исто така во соседна Србија, Јелен Демо фест во Бања Лука, наслучувањето за меѓудржавна културна соработка Rock and Pop the Borders, што се одржа во Благоевград, Бугарија, и конечно на домашните таксират Тек-так фест и Пиволен.
Веројатно тако се менталитетот кај нас во Македонија и некој треба од надвор да ни каже дека ова е добро за после тука да се прифати тоа. Така се случат со Архангел и Мизар, кои ете прве надвор успеале и потоа тука откако се дознало дека тие бендови се успешни и дека ги ценат, тогаш и кај нас веќе почнува да се создава едно ново мислење за тие бендови.
Истакнува Марко Џамбазовски. Тој дополнува дека во основа вината лежи во домашните медиуми кои безмалку се комплетно затворени за сето она што го нема предзнакот на комерцијално и за оние кои допрва доаѓаат на сцената.
Повеќе се ценат некои други прасувања на популярна музика, додека пак алтернативната сцена помалку е застапена кај нас баре во медиумите и тоа е нешто на што треба да се обрне повеќе внимание за да има успешна сцена.
Визија на крајот на минатиот декември имаше и бележит настап во финалето на јубилејното 30-то издание на Рокфест, а Марко Џамбазовски беше прогласен за најдобар гитарист. Но она што е поважно е што потем следуваше нивното појавување и громогласните пораки испратени од големиот студентски протест пред владата на Република Македонија.
Рок музиката е бунтот на една генерација. Всушност преку нашата музика ние го изразуваме местото на младиот човек во општеството и всушност како е неговото живење. Нашата музика е одраснот бунт на нашата генерација. На тој протест имавме многу истомишленици. Беше на одлична можност да се представиш пред една огромна маса на луѓе, но и да пренесеш една порака, која беше одлично прифатена и мене ми беше искрено многу драго што настапивме на тој протест.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски. Разбуди се!
Ја слушавте емисијата во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Владимир Калински. До слушање.